Türkmenistanyň häzirki we öňkü prezidentleriniň atawawa dowduk etrawy bolan Göktepe döwlet derejesinde üns berilýändigini, onuň ýurdun beýleki etraplarından tapawutlanýandygyny, oňa giren badyna synlasa bolýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 23 oktýabrda beren maglumatynda aýdýar. Etrap merkeziniň we obalaryň bir kemsiz asfaltlanan köçeleri, ýaldyrap duran ýaşaýyş we durmuş maksatly jaýlary, dukanlardaky we bazarlardaky azyk bolçulygy, ýollarda aglavası täze avtologlar hem muňa şaýatlyk edýär diýip ýakynda etraba aýlanyp gören habarçymyz belleýär. Köçeleriň arasaçlygy hem beýleki etraplardan tapawutlanýar. Şeýlede Sebitden beýleki etraplara şäherlere jemgyýetçilik transport serişdeleri şol sanda avtobuslar hem ýyl-ýyldan gatnaýar.
Ýylatyň geýim gejimleri we olaryň sürýän avtologlary hem etrap ýaşaýjylarynyň hal ýagdaýynyň gowlugyndan habar berýär.
Dip habarçymyz aýtdy. Bazarlarda, dukanlarda, hatda köçelerde azyň dürli görnüşleri ardan bahadan satylýar. Misal üçin döwlet dukanlarynda 1 litr günewakar ýağyny 17-18 manatdan näçe isleseň satyn alyp bolýar. Beýleki etrapdyr şäherlerde onuň bahasy hiline görä 19-30 manat aralygynda üýtgeýär.
Köçelerde söwda edýän satyjylardan başga da Sebitiň un çörek karhanasy tarapyndan öndürilen önümler hem ýörite uloglarda satylýar. Adarlaryň töwereginde adamlaryň üýşýän yerlerinde dilekçiler hem ýok.
Dip habarçymyz aýtdy. Adatlyň dürli sebitlerinde habarçylary ýurdun etraplarynda we etrap merkezlerinde onlarça ýyl bäri düýple awatlanmaýan sowet ýyllarynda gurulan köçeleriň, mekteplerin, çağlar baglarynyň we lukmançylyk merkezleriniň bardygyny ýygyderli habar berýärler. Türkmenistanlylar bularyň döredýän oňaýsyzlyklarynyň ýyllar boýy şikaýet edip gelýärler. Mundan başga da habarçylarymyz ýurdun beýleki sebitlerinde şol sanda etraptyr owalarynda azyk ýetmezçiligi we gymmat çylygy, güderan eklenji agyr bolan maşallar, zivil dörmäge ýa-da dilekçilik etmäge mejbur bolýan raýatlar barada hem ýyl-ýyldan habar berýärler. Ýagdaýlardan habarly yerli synçynyň we etrabyň döwlet edaralarynyň birinde işleýän ynymdar çeşmämiziň habarçymyza aýtmagyna görä etraba döwlet derejesinde üns berilmeginiň sebäbi ýurtda prezidentden başlap täsirli döwlet emeldarlarynyň aglabasynyň şu sebitden bolmagy bilen baglanşykly.
Berdi Muhammedovlar dövlet basına geçen son, dövletin yolvası ve gödökçülük uğurları boyunca yukarı ve deyipilerini itaatan gelip çıkısı boyunca Göktepe ve Bahirden itirafının oturumlu teki taipasından bolan Türkmenler bellenilip basılandı. Bu olsa itirafı ünsün artmağını, ilatının hal yağdayının kovulanmağına getirdi. Hazır Göktepe'deki 10 hoculuktan 9'sının yukarı ve deyipede isleyen doğun karındası var. Olorun garındaslarının ve oğul gizlerinin adına bir neçe cayları var. Bunu bilmeyen adam tas yok.
Dip ınımdar çeşmemiz aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Sebitiň ýol başçylarından şol sanda etrap häkimliginden kommentary alyp bilmedi. Ahal welaýatynyň Göktepe etrawy prezident Serdar Berdimuhammedowyň we onuň kakasy, öňkü prezident häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň ata-baba dowduk sebitidir. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň 40-dan gowrak we ahalyň 7 etrawyndan biri bolan Göktepede ýaşaýyş we durmuş maksatly täze Çağların şol sanda çağalar bağlarının, mekteplerin ve lukmançılık merkezlerinin onlar çası kuruldu. Gurbanuly Berdimuhammedow bu desgaların bir neçesine ozol adı eşidilmedik atasının adını dakıp onun adını eve dileştirmekte hem epesli iş etdi. 2020 yılın güzünde Gurbanuly Berdimuhammedow atası Berdimuhammed A. Naif'ın doğulan obasında, Göktepe'nin ızgınt obasında yokunç keseller hastahanasını açtı. Şeylede Göktepe 2019 yılda yurdun İň ýokary netije gazanan etrawy diýilip kesitlenmegi münasibetli 1 million dollar möçüründe pul bayrağı berildi. Mundan başga da Göktepe etrawynyň Bawarap geňeşliginiň goloýunda Köpetdaň eteginde 5 milliard dollarlyk arkadaş şäheri guruldy. Onuň birinji tapary şu ýylyň iýun aýynda açyldy. Türkmenistanyň Berk döwlet gözegçiligindäki mediýasy bu ýagdaýlary giňden beýan etse-de, ýurdun sebitlerinde ýylatyň ýüzeýi bolýan problemalar barada hiç ýyly mesele gozamaýar.